Marina að leita að vinnu. Hún situr við eldhúsborðið, drekkur kaffi og skoðar atvinnuauglýsingarnar í blaðinu. Þar ýmislegt í boði. Hún búin að gera ferilskrá og að undirbúa sig andlega fyrir atvinnuviðtölin. Hún kvíðir svolítið fyrir þeim. Hún heldur að hún tali ekki nógu góða íslensku og búin að vera að æfa sig heima. Kjartan stappar í hana stálinu og segir henni að þetta verði ekkert mál. Hún kennari og bókmyndafræðingur.